Matei, capitolo 4, il potere uomo di Nerai. 03, 5 marzo, vorbim despre aceste, despre vederea omului, despre starea omului după cădere. Este versetul 1 și 2 din capitolul 4. Și le repetăm, ca să ne ducem aminte. Seamănă 7 cu 1 și am luat volumul 7. Iar Adam a cunoscut-o pe Eva, femeia sa, și a zămislind l-a născut pe Cain și a zis, am dobândit om de la Dumnezeu și l-a mai născut pe fratele său Abel. Abel era păstor de oi, iar Cain lucrător de pământ. Și a fost că după un timp Cain a adus din roadele pământului jertfă lui Dumnezeu și a adus și Abel din cele întâi născute ale oilor sale și din vecinia lor. Și Domnul a căutat pe Abel și spedarele lui. Și de aici încolo o să citim altă până aici. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre prima dată, în prima marțe, când am început să vorbim despre căderea omului, capitolul 4, despre lucrul acesta. Legătura între Adam și Eva și de ce, și de ce este primul lucru pe care îl mărturisește Scriptura după căderea omului. După aceea am insistat asupra faptului că Scriptura nu insistă pe afectivisme, pe stări patetice, ci că merge la esență, merge la în esența lucrurilor, până la urmă, în inima lor și le spune în cuvinte scurte, lăsând posibilitatea omului de a înțelege restul și libertatea omului de a primi și de a înțelege restul. După aceea am insistat asupra faptului că femeia deja începe să iasă din blestem, de sub blestem, zicând, am dobândit om de la Dumnezeu, adică e prima remarcă a femeii mântuitoare. Până atunci n-am auzit la femeie decât în dialog cu șarpele, unde n-a greșit, și în dialog cu Dumnezeu, unde nu și-a recunoscut păcatul, cum nu și-a recunoscut nici Adam. Dar acum auzim pe femeie zicând, am dobândit om de la Dumnezeu, prima mare, Sfântul Ioan de Aur cumva ne spune că este primul cuvânt al înțelepciunii pe pământ. Deci a fost primul cuvânt înțelept al omului spus pe pământ și cu adevărat înțelept a fost că se cunoști că toate sunt de la Dumnezeu, că nimic nu e de la tine, că nu e în puterea ta, că de la Dumnezeu sunt toate și lui merită să-i mulțumesc și că în sine, în această bucurie că am dobândit om de la Dumnezeu, ea cumva a uitat durerea, pentru că trecuse prin durere și trecuse prin prima durere a nașterii omului pe pământ, pentru că până aia nu s-a născut om pe pământ. Și când ai în spate mii și mii de atâtea și atâtea nașteri și știi că se întâmplă, că se întâmplă așa, că doar așa, că urmează să naște, ai aflat de la mama, ai aflat de la bunica, ai aflat de la sute și sute de oameni cunoscuți, vecini, cunoscuți, prieteni, ai o liniște. Așa se întâmplă, dar să treci tu singurul și prima oară prin așa ceva, nu cred că este așa, cum să spun, nu este ușor. Și faptul că a uitat cu grăbire durerile și a zis cu bucurie și cu mulțumire, am dobândit om de la Dumnezeu, dovedea deja o altă statură a femeii și despre asta am vorbit în altă dată. Și după aceea, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre Cain și despre faptul că ce înseamnă Cain, fierar sau metalurg. Și de ce înseamnă asta și am mai insistat asupra numelui acesta și alte înțelesuri ale numelui lui Cain. Și aș vrea să insistăm foarte puțin asupra numelui Abel, care înseamnă trecere, aur, aer. Și vă ziceam atunci când am vorbit despre Cain, că avea două înțelesuri numere, nu mai insistăm acum asupra acestora, avea două înțelesuri numele lui Cain și că Dumnezeu parcă în aceste două înțelesuri îi dădea posibilitatea lui Cain să aleagă între partea bună și partea rea și parcă cumva nu că era prevestit, dar nu se închidea viitorul lui Cain, nu se închidea cum credem noi, că la naștere vinul se toarne și clară treaba, ce să mai credem noi? Credem noi că ne-am păcălinizat acum, că ne-am păcălinizat, dar nu este așa. Sau că la naștere stelele sunt într-un fel și asta este, dacă stelele sunt în felul ăla, nu să faci. Oricum asta urmează să faci. Sau că karma ta nu știu ce și dacă asta este, asta este, asta o face. Și în general avem această credință. Aici, prin faptul că numele lui Cain avea mai multe înțelegeri, nu numai două. Și că, până la urmă, Cain l-a ales pe unul dintre ele, vrând nevrând, adică vrând nevrând, cu voia sa, l-a ales pe unul dintre ele, pe cel rău, acelui care smerește focului, acelui care își adună cărbunea prinși pe sufletul său prin faptul că l-a ucis pe fratele său, Cain l-a ales această cale, și că putea să aleagă altceva, și am vorbit despre celălalt înțeles al numelui Cain, dar nu mai insistăm acum, ci cine vrea să ascultați, ascultați registrele de atunci. Iar Abel, cu înțelesul de abur, trecere, aer, are la fel două înțelesuri în numele său. În primul rând, parcă preînchipuie scurtimea vieții sale, cum este trecerea, cum este aburul, ca aburul trece, ca fumul piere, știți cum se ridică aburul. Vă dacă este și după aceea nu mai vezi. Deci, într-un fel, prevestea scurtimea vieții sale, prin uciderea pe care fratele său urma să o aducă asupra sa, dar același timp, nu neapărat că Dumnezeu închidea viața lui în această, pe această cauză, da, este abur, trecere, și vorbește cumva și despre subțirimea sufletului său, despre curăția și claritatea aerului, și cum să zic, nu este din cele de jos, Abel nu era din cele de jos, nu era greoi, nu era sufletul său, nu era parcă cumva proptit și prins de cele ale pământului acestuia, nu era metalurg, nu era siderurgist, nu era bochist, nu era, nu ținea de cele grele ale pământului, ținea de cele ușoare, de cele, adică cumva îi se arăta și partea bună a lui, și cu adevărat și o să vedeți, și numai câteva lucruri pe care se despune Scriptura și Abel, ne dăm seama că noi într-un fel, aici avem aici este un fel de cum să-i zicem, obișnuința minții. Suntem foarte convinși sau nu știu, nu suntem convinși, nu înțelegem de ce Dumnezeu l-a ales pe Abel. De ce Dumnezeu a binevoit să se uite mai cu grăbire spre jertfa lui Abel și nu s-a uitat cu aceeași bucurie spre jertfa lui Cain? Și mi se pare drept din partea lui Cain să fie nervos, supărat și la un moment dat să-i și ucide pe frate. Sau că, dar de ce? Până la urmă vinovat era Dumnezeu, că s-a uitat Dumnezeu mai cu bucurie, mai cu dragoste la Abel și nu s-a uitat la Cain. Dar din câteva versete pe care le veți auzi, și poate că o să insistăm astăzi pe ele, o să vedeți de ce Dumnezeu, pentru că nu cu nedreptate Dumnezeu a căutat spre Abel și nu spre Cain, dar nu pentru totdeauna, că era un moment. Dar și în momentul acesta, adică în momentul acela Dumnezeu a căutat mai cu grăbire spre jertfa lui Abel decât spre jertfa lui Cain, nu înseamnă că de acum cât va fi cerul și pământul Dumnezeu a căutat cu grăbire spre Abel și mai puțin cu grăbire spre Cain. N-avea înțelesul acesta, ci că atunci la jertfa aceea și la Dumnezeu a căutat mai cu grăbire spre Abel decât spre Cain și a căutat mai multă dragoste spre Abel și Cain a văzut aceasta și s-a tulburat și s-a mâniat și a pregătit uciderea fratelui său. Dar ca să tot am ajuns aici și pentru că aici avem, de cei mai mulți dintre noi avem această mirare și îl acuzăm cumva pe Dumnezeu de cele întâmplate, aș vorbi puțin despre asta, acum, deși mai sunt și altele. De ce au trebuit ei să închine? De ce au adus jertfă? De unde venea acest gând al lor să aducă jertfă? De ce simțeau nevoie să aducă jertfă lui Dumnezeu, să aducă mulțumire cumva lui Dumnezeu? De ce Dumnezeu a binevoit să primească această jertfă, deși nu avea nevoie nici de fructe, legume, nu știu ce, nici de un... Despre aceasta vorbim în multe marți care vor veni. Adică o să avem timp să mai dă Dumnezeu timp. Dar acum aș insista cu acestui lucru, de ce a binevoit Dumnezeu sau asupra lui Abel mai mult decât lui asupra lui Cain? Și dacă a avut dreptate Dumnezeu în această bunăvoire. Și atunci mergem pe text și zice. Și a fost că după un timp, Cain a adus din roadele pământului jertfă lui Dumnezeu. Și a adus și Abel din cele întâi născute ale oilor sale și din versiunea lor. Și Domnul a căutat spre Abel și spre darurile lui, dar spre Cain și spre darurile lui n-a căutat. Până aici, foarte simplu. Foarte simplu, pare la prima vedere. Dar, citindu-se cu atenție textul, vedem niște lucruri care
Dacă nu aruncăm reajma minții mai la adânc, nu înțelegem nimic. Știm un lucru. Și a fost că după un timp. Asta e după traducerea, după Septuaginta, după un timp. Alții traduc același cuvânt după câteva zile. Poate că traducerea noastră lui Bartolomeu după un timp e mai bună, pentru că zile au același înțeles cu timp, vreme, nu existau mai multe substantive pentru ceas, oră, zi, timp, vreme. Era cam același cuvânt pentru toate. Și atunci nu putem zice câteva zile, după câteva, și nu putem zice după câteva timp, după câteva vreme. După un timp, după vreme, după testul masoretic, deci noi avem traducerea la Vechiului Testament, după versiunea lui grecească din Alexandria, dar este și textul masoretic după versiunea lui ebraică. După traducerea ebraică, este acest cuvânt foarte clar, după câteva zile. După câteva zile și în versiunea masoretică și în versiunea aceasta, acest după câteva zile, dar nu după nașterea. Nu că nu s-a născut și după naștere brusc sau se jertfească. Pentru că a spus că iar Abel era lucrător al Pământului, deci a fost o vreme în care el a crescut, a devenit lucrător al Pământului, Cain, iar Abel era crescător de animale, păstor de oi. Și despre aceasta două categorii de oameni care sunt puse la începutul veacurilor, la începutul timpului, o să vorbim altă dată, adică păstorul de oi, crescătorul de animale și lucrătorul Pământului. În primul rând, primul cuvânt cumva peorativ al Scripturii despre Cain, apare când este numit lucrător al Pământului. Lucrător al Pământului în grecește avea un înțeles relativ față în țăran, care înseamnă Gheorghios. Gheorghios, știți că Sfântul Gheorghe înseamnă țăran în grecește. Gheorghe. Țăran are un înțeles nobil, înalt, adică lucrător. Țăran nu ca la noi. La noi eu am înțeles peorativ țăran. Ești țăran? Nu înțelegi? Zicem noi. Dacă știți că în grecește nu are înțelesul acesta și avea un înțeles nobil, superior, deci de lucrător nobil al Pământului, cum am zice, dacă am putea trece noi un om care știe ce face, care își iubește Pământul, care îl cultivă cum trebuie. Acesta, Gheorghios, acesta nu apare. Când se zice despre Cain că era lucrător al Pământului, se folosește un înțeles peorativ, un cuvânt peorativ. Adică un lucrător mai neștiutor al Pământului, mai prostuț așa, mai prostuț și mai neiubitor de Pământ. Te zici tu că trebuie să faci chestia asta acolo și cum ar face, știți cum e, prin camerele de Călin mai sunt câte o floare, două pe acolo. Uitați, când să le mai udați, mor, de 10 ori mor sau în clasele copiilor, din clase. Hai săracile, beton. Nu mai pune nimeni la ele și dacă ar veni cineva și ar zice, sunteți cu adevărat iubitori ai florilor. Nu așa adevărat. Adică, dar nu ține și voi niște flori, așa. E așa, puțin mai peorativ. Adică, nu le omorâți, nu le tăiați cu forfecuța, dar este băiat bun. Asta e bun. Așa cumva, să știți că este primul cuvânt despre Cain, are un înțeles mai peorativ. Adică nu era un lucrător al Pământului cu iubire față de Pământ, ați față de ce făcea. Și se și vede într-un fel sau într-altul după aceea. Trecem mai departe. O să vedeți de ce zic că se vede după aceea. Deci primul înțeles creativ. După aceea zice, după câteva zile, după o vreme, putem zice și una și între alte dintre versiuni, după care câteva zile, după câteva zile ce? Și unii și alții și marii părinți care explică cuvântul, majoritatea explică așa. După câteva zile, după ce a adus Abel jertfă lui Dumnezeu, Cain s-a gândit să aducă și el. Deși le-a pus cumva alambicat, a pus aceste... Și zice din nou, și a fost că după un timp, după câteva zile, Cain a adus în roadele pământului jertfă lui Dumnezeu. Care, după câteva zile, după ce? După ce a adus, este Abel. Și a adus și Abel din cele întâi născutele sale, dar revine asupra lui Abel și zice, nu, zice de acum, că și-a adus și Abel, dar el le aduseze primul. Și să știți că mari bărinți cam așa îl dau de înțeles. Deci, după câteva timp, se adusese Abel. Și aici putem începe așa un cuvânt despre faptul că Abel s-a grăbit și și-a adus aminte că trebuie să aducă Dumnezeu jertfă, că trebuie să-i mulțumească Dumnezeu, iar Cain a văzut și el ce a făcut Abel și a zis, aduc și eu repede, fac și eu, după câteva zile să fac și eu. Deci, în primul rând, că Dumnezeu iubește pe cei care au consecvențe și corectitudine cu el, adică îl caută, nu numai când e vreme, nu numai când vezi pe altul făcând, nu numai când te apucă și pe tine durările, nu numai că, ci din propria ta inițiativă, simți tu cu sufletul tău că trebuie să aduci Dumnezeu. Nu trebuie să neapărat că l-am văzut pe celălalt și mă duc și eu, Doamne, că dacă merge celălalt, cum să nu merg și eu? Adică e plăcut și, și asta lui Dumnezeu, dar nu atât de plăcut ca cel care, din propria lui hotărâre și inițiativă, merge. Nu pentru că se compară cu celălalt, nu pentru că, nu știu, vrea să se dea și el mai mare ca celălalt, mai puternic, mai rugător, ci are el nevoie, că simte el. După aceea, deci asta e primul lucru. Abel a adus primul și Cain a adus al doilea, urmându-l pe Abel și încercând să-l imite și încercând să-l întreacă după părerea lui. Deci el intra într-o competiție. A încercat să-l întreacă, să-l întreacă. Și zice, și a fost că după un timp Cain a adus din roadele pământului jertfă lui Dumnezeu, atât, a adus jertfă lui Dumnezeu din roadele pământului. Adică a pus acolo din roadele pământului și gata. Și auzit ce altfel zice la Abel și zice, și-a adus și Abel din, din cele întâi născute ale oilor. Nu orice, din miei așa curați. Nu, a zis, a adus și Abel ce-a găsit în oile sau. Care mai ciungă, care mai ia, intră și pe acolo la Sfântul Dumnezeu. Cum facem noi de cele mai multe ori, adică a nouă și celor noastre ne dăm tot ce mai bun și ce rămâne lui Dumnezeu, dăm și noi acolo rămășițele. Cum facem în cele ale zile, de exemplu, orele zile. Adică când ne rugăm, să zicem. Dăm lumii cei mai buni și Dumnezeu cei mai, ce mai găsim pe la sfârșit. Sau multe, multe alte situații, nu numai timpul sau orele. Și dacă vrem să dăm dar. Țin minte că se obișnuia pe la țară să lasă, de exemplu, dacă aveai grâu mult, mult. Aveai grâu. Și la un moment dat zicea, Doamne, să lăsăm și unui om mai necăjit o bucată din grâu nesecerat și să-l chemăm să-și o secere și să-și o ducă acasă și mai lăsăm o bucățică și pentru păstările cerului. Și când eu, să zicem, vreau să mă duc să... Ziceam, păi lăsăm bucățica asta mai prăpădită. Domn, că luăm partea cea bună, cu grâu mare și luăm bucățica asta. Greu de acord bătrâni. Păi cum lăsăm? Păi lăsăm lui Dumnezeu. Adică erau conștienți că aia dai lui Dumnezeu, nu dai ce mai prost. Lăsăm lui Dumnezeu. Uite aici, unde e mai bun, lăsăm. Dumnezeu o primește prin omul ăla sărac, care vine și seceră și ia partea lui. Puțin, cât era. Lăsai ca de aici până în fereastră aceea. E, nu lăsai mult și pământul tău era ca de aici până jos, în drum, știți? Adică nu era... Nu-i dădeai așa mult. Dar măcar cât îi dădeai frumos, bun, nu? Îi dădeai niște grâu amărât mic și ultimul, din care s-au învârtit vitele. Și aici nu se vede la Cain că a fi ales ceva. Ce au nimerit pe acolo, probabil că nici nu... Ce mai rămas și n-avea nevoie, probabil. Sau oricum, cu nepăsare. A pus el înainte lui Dumnezeu din roadele sale. Fără să se pregătească pentru această jertfă ce aduce lui Dumnezeu. Fără să fie atent la ce aduce lui Dumnezeu. Și se pare că Dumnezeu se uită cu ce inimă dai, pentru că până la urmă se vede cu ce inimă dai prin faptul cât de atent ești la ce faci, că prin ce se va da asta, nu? Adică tu aduci lui Dumnezeu jertfă, prin ce se vede că inima ta a fost atentă la ce faci și că ți-a fost drag să-i aduci lui Dumnezeu și că ai vrut să-i aduci lui Dumnezeu prin fapt? Cum i-a adus și ce i-a adus, nu? Și ce altceva se vadă? Iar Abel, altfel s-a gândit și s-a dus și a căutat oile sale cel mai curate și nu numai oile, ci miei oilor, neîntinați până la un an. Și pe acelea le-a adus și încă zice... Și-a adus Abel din cele întâi născute ale oilor sale și din grăsimea lor. Și grăsimea lor are aici înțeles din cea mai bună parte a acestor miei. Deci nu orice, nu am adus mielul și din cea mai bună parte a lor, din ceea ce era mai scump, din ceea ce era mai căutat la oile acelea, la miei aceia, așa l-a adus lui Dumnezeu. Și deja din primele cuvinte ale versetelor, se vede de ce a căutat Dumnezeu, adică era firesc să caute spre Abel, nu că avea ochii mai frumos, nu că era născut al doilea și era mai mic și bătuse Cain mai multe ori, nu că oricum te-au iubit părinții Caine că ai fost primul și eu m-am uit la cel al doilea, nu că, nu, niciuna dintre aceste motive stupide și copilărești pe care le-am putea avea în minte, nu. Nici faptul că Dumnezeu ar fi nedrept, nu. Ce a căutat mai degrabă Dumnezeu, astăzi, faptul cum au văzut ei că a căutat Dumnezeu, asta e greu de explicat și greu de înțeles pentru noi, mai ales că vedem mai târziu, foarte puțin mai încolo, că Cain vorbea cu Dumnezeu. Că Abel putea vorbi cu Dumnezeu, că îl vedeau, înțelegeți? Deci cum au văzut ei că cu atât mai mult, adică cu atât mai mult avea valoare sau era mai gravă greșeala lui Cain,
Atâta timp cât Dumnezeu era vizibil, era acolo, era grabnic între ei. Repede îl puteai vedea. Când îți dai seama că Dumnezeu te vede, atunci să alegi tu trei gulii și două roșii și pune acolo repede pe... Adică nu alegi pe cele mai bune. Și când îți vine cineva în casă și e de față, nu? Și zice, dă-mi și mie niște roșii. Și este un coș cu roșii acolo, nu te duci și iei pe cele mai mici și pricăjite și le dai bun. Sau nici măcar la întâmplare. Păi, cele mai frumoase deasupra, nu? Păi e acolo, se uită la tine, adică... Ți-e rușine să dai asta, cum să dai? Și cu atât mai mult, cu atât mai mult ca în care mai peste două versete, vedeți că vorbește cu Dumnezeu. Deci nu îi se pare deloc. Foarte mare lucru cu vorbește cu Dumnezeu. Deci întâlnirea lui cu Dumnezeu era încă foarte directă. Foarte... Prezența lui Dumnezeu era așa, ceva comun. Cum ieși pe afară sau iese cineva pe afară și vede că bate vântul. A, că e Dumnezeu. Știți? Deci nu te miri că bate vântul. Vântul e o chestie normală. Așa și pentru ei. Nu era mirare că au vorbit Dumnezeu cu ei. Deci Dumnezeu încă era într-o mare comunie cu omul. Nu era așa departe. Nu se îndepărta cum este acum, părut îndepărtat, adică nu se mai arată. El este tot aproape, nu se mai vădește văzut sau prin vorbire sau prin faptul că, eu știu, îți transmite ceva sau se atinge de tine. Și deci acestea două ar fi cumva măsurile pentru care Dumnezeu l-a ales pe Cain, l-a ales pe Abel și nu l-a ales pe Cain, și felul cum ei au văzut că Dumnezeu s-a plecat mai mult spre jertfa lui Abel decât spre jertfa lui Cain, e greu de înțeles, dar oricum, cred că vizibil, clar, nu știu cum, dar au văzut vizibil unul și altul că, da, Dumnezeu i-a plăcut mai mult jertfa lui Abel, dar prin aceasta, asta era o lucrare pedagogică la Dumnezeu cu Cain. Adică nu vrea să-l învârtoșeze pe Cain, să zică, că voi ziceți, păi dacă și Dumnezeu a făcut asta, de ce n-a fost un părinte înțelept așa, să nu-l învârtășeze pe Cain? Cu siguranță Dumnezeu a vrut să facă cu Cain o lucrare pedagogică, o lucrare de să-l învețe. Uite, Abel s-a străduit nu pentru că mie îmi fac mai mult oile, nu pentru că mie îmi place mai mult că tu lucrezi pe multe ce lucrează cu animale. Nu. Ci pentru că el s-a ocupat mai mult de ceea ce a făcut. Când a dat lui Dumnezeu, a dat lui Dumnezeu. S-a grăbit să-i aducă lui Dumnezeu. Tu nu te-ai grăbit să-i aduci Dumnezeu. Mai mult mi-ai adus mie pentru că l-ai văzut pe el. Și când te-ai grăbit, măcar dacă te-ai luat după el, măcar aduce ceva, adică cu tot sufletul și din cele bune ale tale, nu din cele adus și el din jertfa Pământului ce a adus pe acolo. Pe când acesta a adus din ei oilor și acelea cele mai curate și nu orice din ele, partea cea mai bună a adus-o lui Dumnezeu și Dumnezeu s-a plecat spre el, nu pentru că avea nevoie de grăsimea oilor și nu știu ce, ci pentru că a văzut dragostea lui Abel. Spre dragostea lui Abel și gândul lui bun și inima-l bună s-a plecat Dumnezeu. Și faptul că în inima lui Cain era multă ciudă și multă invidie și de atunci încă se vede clar, adică el nu s-a mustrat pe sine, n-a văzut aceste adevăruri, ci repede a văzut că de ce a văzut Dumnezeu la Cain, la Abel și nu la mine. Și a început să întrețese mintea și în inima lui calmiorița, gânduri întunecate și înrăite și învârtoșate, cum să-l ucide și în ce fel și cum să-l prindă și... Deși Dumnezeu l-a avertizat mai târziu, o să vedeți că l-a avertizează. Și totuși el a fost până la păcatul acesta și nu s-a lăsat să-l spunem la făcut. Dacă aveți o întrebare, da. Iar a povestit. Adam și Eva. Părinții lor. Nu? De unde să știe ce știau? Dar oricum știau infinit mai mult decât știm noi. Vă dați seama. Au avut timp și sute de ani să tu discute. Păi cu siguranță știau. Știau cu siguranță. Mai ales că cred că nu vă închipuiți pe Cain și Abel de 20 de ani. Sau. Cred că aveau mai mult. Pentru că zice-vă că Noe a trăit 960 și nu știu câte ani Noe. Adam și Eva la fel. Adică și după un timp mai îndelungat au avut copii, adică nu putem zice că hai să zicem, nu știm când, câți ani au trecut până au avut copii, dar oricum cât au fi trăit ei, cât au copilărit, cât s-au fost adolescenți, cât au fost tineri, cât... Și până în momentul când s-a întâmplat acest lucru, mi se dă de înțeles clar că erau maturi, pentru că după aceea Cain pleacă și se căsătorește departe. E mai complicat, o să ajungem acolo când ajungem acolo. Și deși erau oameni maturi, nu știm câți aveau. Oricum erau oameni maturi. Păi în timpul ăsta și mai ales că erau singurii patru oameni de pe pământ. Singuri. Adică n-aveai că te uiți la televizor, că treci la horă, că vorbești cu vecinul, că nu ai cu cine vorbi, decât cu Abel, cu Cain, cu Eva și cu Adam. Ăștia erau.
Bine, după aceea apar mulți alți copii, mulți alți copii, că au mai născut mulți alți fii și fiice. Sute! Înțelegeți că 966 de ani este timp de făcut. Este timp, la propriu. Și, și în timpul ăsta și copiii ăia nășteau alți copii și așa și s-a... A fost. Dar o să vorbim despre asta, știu că vă vine să întrebați multe, dar cum, dar ce, dar nu acum, nu acum, nu acum. Pentru că ne pierdem după aia, ne împrăștiem. Și... Dar la început erau numai aceștia patru, păi vă dați seama că despre ce se vorbească Cain, Adam, despre ce se vorbească Eva. Ce puteau să vorbească ei? Că despre copacii pământului nu puteau vorbi încă mare lucru, că nu-i cunoșteau. Despre pământul nu puteau vorbi. Despre producții la hectar nu puteau vorbi. Nu, până s-au obișnuit ei cu toate lucrurile astea. Despre ce se vorbească? Despre amintirile lor, dar de unde amintirile lor? Din raiul? Care, ce atrăgea mai mult? Ce le răspundea în minte lumină? Ce îi bucura amintindu-și numai? Păi, cum să zic? E ca și cum cineva trăiește până la 20 de ani într-o casă de împărați, de prinți, de oameni mari. Și după aceea ești, mergi la cerșător. Nu ești cerșător. Asta trebuie să faci. Să zicem că ești cerșător. Și de ce crezi că își aduce aminte de cerșător? Să se spună că ce bril are el micut și cu de ceramică și nu știu ce. O să-și povestească cum era în vechime. Ce era? Cu siguranță că aveam ceva, le-au spus multe despre Dumnezeu. Știau. Știau. De-aia ei s-au mirat de Dumnezeu, când ne vorbea Dumnezeu. Ei erau foarte în domeniu, în, cum să zic, erau apropiați de felul ăsta de a fi lui Dumnezeu. Se mirau de Dumnezeu, de dragostea lui, de comunicativitatea lui, de apropierea lui. Nu erau mirați de asta.
Dar nu erau aceași la
timpul zice, că Cain a auzit doar Dumnezeu și a găsut un extra două zile. Nu se prea normal.
Atunci nu era primul dialog cu Dumnezeu.
Al lor? Poșa, nu știu, nu se spune Scriptură. Probabil că au mai spus, că de-aia ei nu au fost mirați. Dar acum începe să devină ceea ce vorbesc ei cu Dumnezeu, el cu Dumnezeu ca ei, începe să devină important, adică foarte important. Și până atunci a fost important, dar aici este important pentru alegerea lui și pentru viața lui de acum până și a neamului lui mii de ani de aici înainte. Dar oricum, întorcându-ne, de aici tragem concluzia și vedem că Dumnezeu totuși este atent la râvna omului. Când zicem că, Doamne, când am necazuri, eu atunci am adorat Dumnezeu, eu când mai îmi vine așa, când mai îmi trece, când mai am o pornire de drag, atunci mă duc și eu. Și se pare că Dumnezeu e drag de oamenii care au atenție, au consecvențe cu El, adică din când în când, la vreme cuvenite, mai ales cum a lăsat Dumnezeu acum ziua Lui de pomenire și de amintire, duminica, în care ne-a spus aceasta să o faceți pe pomenirea mea, adică să o faceți pe amintirea mea. Dacă vreți să vă aduceți aminte de mine, faceți liturghia. Știți care însemna? Aduceți pâinea și vinul, faceți trup și sânge. Faceți liturghia. Ei, dacă tu numai când uie ție prin cap așa, că faci la vreți unul în mine să ne aduc aminte de Dumnezeu și aș vrea ca Dumnezeu să fie și milostit și cu multă îngăduință. Este milostit. Este și cu îngăduință, dar nu știu dacă își poate revăsa dragostea lui pe care ar vrea să o reverse peste sufletul tău cu toată bucuria, dacă tu numai atâta faci, pentru că nu știu dacă ți-ar fi de folos, că dacă tu vezi că numai faci la vreciunul meu și oricum e bine, atunci oricum nu mai mergi mai mult, că oricum e bine, am văzut că Dumnezeu revarsă peste mine neîncetat bucuria și dragostea lui și dacă merg o dată pe an și dacă... Și atunci, vrând nevrând, dragostea Dumnezeu, nu că este mai mică, dar nu se dovedește, nu se arată către tine, așteptându-te parcă să faci și tu pașii tăi, ca după aceea să-ți poată da mai mult, mai mult. Și se pare că Dumnezeu iubește această consecvență omului, această de a aduce jertfă Dumnezeu, adică dintr-o săptămână, să aduci și tu o oră, două lui Dumnezeu. Deci, Doamne, am dat o oră nesfârșită, nu știu cui, am făcut anul, o oră dau lui Dumnezeu. Și Dumnezeu și zic, Doamne, îți dau și ție. Așa cum îi aduceau acolo, nu știu ce aveau și ei din rodul muncilor, este plăcut Dumnezeu să-i aduci din timpul tău, care e tot al lui, dar se bucură, măcar chestia asta zici că o aduci tu, dar e și nu e a ta. Oricum, se bucură nu pentru că are nevoie de timpul ăsta, ci pentru că vede în aceasta o dragoste. Așa cum iubitul față de iubită, să zicem, faptul că e consecvent, faptul că vine în fiecare zi să te conducă, nu știu, nu că acum trei zile am uitat, eram cu niște probleme, dar nu știu ce am uitat. Nu te-am condus trei zile, am uitat, dar acum am o reună în mine, vin cu tine. Și iară două zile vii și după aia, știi, acum nu știu ce, dar e și mai dureros atunci când zice, vin pentru că am nevoie să-mi plâng și eu necazul meu cu omorul tău, dar după aia că nu mai am nevoie și să-mi vezi să-l servus, nu mai este condus. Adică, poate iubita aceea, să zicem, să dăruiască tot scutirea acelui om,
zicând, da, eu te iubesc, că tu vii din când în când, așa, și da, te iubesc, frate, dar nu poți să-i dai toată dragostea, da? Nu poți să... Și aștepți cu râsă ca el să vină odată, să fie consecvent, să fie și dacă e bine, și dacă e rău, și dacă e el, să vină, să vină. Nu așa că acum e bine și n-am chef. Mâine e rău, am chef. Păi mâine nu știu ce, n-am chef. Așa e și Dumnezeu.
Poate consideră că era firea lor, așa.
Genetic. Genetic. Era o genetică foarte lungă în spate. Dar foarte scurtă geneza lor.
Nu, chestia asta cu firea, păi dacă era așa, Dumnezeu le spunea, vezi tu ca eu, genetica ta este la pământ. Dar, în general, n-a spus Dumnezeu asta. Știți, noi poate dăm o prea mare importanță acestei genetici și moștenirii pe care o avem, dar să știți că Mântuitorul nu a dat și dacă Dumnezeu n-a dat, știe ce știe. Adică, n-a spus niciodată, dar tu este greu să crezi pentru că tu din neamul tău ești așa neîncrezători și părinții tăi au fost așa mai încăpori și nu. Deci n-a zis odată. Și când a fost tentat de alții să zică, când a zis, Doamne, acesta de ce suferă? Că au greșit părinților? Nu, nu. Deci nu a zis, nici măcar n-a zis, da, pentru păcatele părinților lui merita și mai mult să... Nu a zis nimic de toate acestea. Adică n-a dat o mare importanță acestea, deși ea există, dar cumva Mântuitorul ne învață că prin ținerea poruncilor lui, prin strădania inimii, prin, de fapt, e ca și cum mai zice, hai să o zicem altfel cu genetica. E ca și cum mai zice, domnule, contează enorm de mult, o luăm iară cu jugul și cu vitele la jug. M-am mai spus eu. Și tu zici, domnule, contează enorm de mult cât de tare ești din firea ta. Da? Că ești un divol tare, deci încă psihicul tău e ca un divol, așa nu... Da, că tu ești biruitor, ești tot pe cai mari, ești tot sus, tot nu știu ce. Nu e adevărat. Dar dacă ești un mitelușa mărât, un măgăruș, plăpân, ce să cazi la căruță? Că trebuie să cazi căruța poruncilor. Nu. No. Nu poți. Deci dacă ești tare prin firea ta, prin naștere, prin genetică, ești bine. Ce, nu ești tare, îmi pare rău, n-ai ce face, cu tine nu prea poate face nimic. Nu e adevărat. De la Hristos îmi face, nu e așa, pentru că, de fapt, noi nu suntem singuri la jug. Noi suntem la jug, ni se pare nouă că tragem, dar nu putem trage oricât de tare am fi din firea noastră. Nu putem face poruncile fără Dumnezeu. Dumnezeu ne ajută să le facem. Și Dumnezeu este celălalt care trage la jug împreună cu noi. Și poți să fii tu un viteluș plăpun de mără. Dacă tragi Dumnezeu împreună cu tine, mergi zbârnind că tragi și pe tine. Pe când dacă poți să fii vivolul vivelurilor, nu te resurg, așa zic eu. Dacă nu îl chem pe Dumnezeu să fie împreună cu tine, nu-l comparăm pe Dumnezeu cu un animal. El e altceva. Dar noi suntem vivoli. Și dacă nu chemi Dumnezeu să tragă împreună cu tine, nu poți să tragi nimic. Și atunci, dintr-o dată, partea asta, așa zisă cu genetica, nu mai e așa de important. Da, în privința asta poți să zici, domne, prin fire el e mai nervos, că așa era și mai căzat. Că prin fire lui e mai dețic, că așa era taică. Sau prin fire el a plecat spre nu știu ce. Dar dacă acest om intră pe calea poruncilor Dumnezeu, se străduiește în biserică la Dumnezeu, încearcă să se țină de tainele lui Dumnezeu, care le-a dat Dumnezeu ca mari legături între el și tine. Dacă te ții de toate acestea, tu poți să biruiești totul. Poți să le biruiești toate acestea. Nimic nu stă în fața ta. Nu pentru că tu le biruiești, pentru că Dumnezeu le biruiește împreună cu tine. Adică niciodată nu mai au o valoare așa de mare, că era pe fire așa, ne pare rău. Nu se poate face nimic. Nu e adevărat. Și de aceea Dumnezeu nu dă valoare mare geneticii, pentru că El vine să schimbe genetica noastră. Să intre până la adâncul cel mai adânc al celulei noastre prin împărtășanie, prin sângelui și prin trupul lui, care vine să înlocuiască parcă globulele noastre roșii, nu știu. Încearcă să schimbe firea noastră cea căzută. Nu simțiți după împărtășanie, noi nu prea ajutăm împărtășanie, că se schimbă firea noastră și devenim nu mai... Iar e răutăcios, șertăreț, îmbărtășat, vrei să-i pas pe tot. Te liniște. Incredibil. Bine, după un timp trece, pentru că producem continuu globule roșii. Lumesc acum așa, așa brutal și legal. Și producem în sângele nostru și în firea noastră, iară firea cea veche și răutăcioasă și o ajutăm și o întărim și o întărim și o întărim. Și mama, Dumnezeu se retrage, nu este biruit Dumnezeu, se retrage, pentru că nu stă cu forța mea, nu, păi am venit aici și eu sunt șeful. Nu face Dumnezeu așa. Dacă tu nu colaborezi cu el și nu-l ajuți, mama de-a se retrage. Dar nu simțiți o mare diferență atunci când te apropii de Dumnezeu și iei trupul și sângele lui? Sau te împărtășești altfel de harul lui, prin spovedanie, prin rugăciune, nu simțiți după o oră de rugăciune, că se schimbe firea ta și te liniștești, oricât de învârtoșat ai fost la un om după ce te rogi un timp, te liniștești, inima ta tace, gândurile tale încetează. N-a simțit asta?
Și asta este partea lui Dumnezeu. El te ajută din partea sa și domină genetica ta, pornirile tale, care au și, să zicem, porniri din partea rea, genetica, a părinților, care ai moștenit-o. Le biruie. Deci, nu poate nimeni să zică, domnule, eu n-am putut, am fost de mic, am moștenit pe tata și mama, care erau așa și așa, și vezi, n-am putut. Vezi, la a doua venire, Doamne, nu mă întreba de multe, prea multe porunci, că n-am putut, tu știi. Tu ai fost de vină, că nu mi-ai dat o genetică mai bună. Și nu o să pot zice asta, pentru că el îți oferea toată șansa să viruiești. Aici e mult de spus, dacă o să mai stăm vreodată de vorbim despre asta. Dar nu. El nu putea spune, Cain moștenea, și dacă ar fi moștenit. Era marea șansă să devină mai puternic prin aceasta. V-am mai spus, sunt mari psihologi care spun chiar și analizând marile genii, mari oameni extraordinari, conducători de stat, oameni care au ajuns mari și au reușit să virească, nu tot felul de hoți și mecheri care au intrat pe ușa din două și au luat puterea și au făcut ei. Nu, oameni care prin puterea lor, prin sistemeala lor, au ajuns ori oameni de știință, ori mari muzicieni, ori oameni conducători de stat. Au constatat că foarte mulți dintre ei au fost de mici și tocmai au moștenit o genetică foarte... Au fost ori foarte slab trupești, ori psihic foarte slabi, ori cu tot felul de neputințe, cu tot felul de complexe, cu tot felul de slăbiciuni moștenite cele mai multe. Și tocmai pentru că au fost așa, cei mai mulți ajutându-se și Dumnezeu și punându-și nădejdea și în Dumnezeu, s-au luptat cu ei înșiși și Dumnezeu a fost în ajutor și ei și-au biruit firea luptându-se cu ei. Și fiind urând și firea aceea și păcatele acelea pe care le simțeau tot timpul în ei. Încât au ajuns cei mai puternici în privința asta. Adică au ajuns mari, tocmai luptându-se, iar alții care n-au avut această luptă, au rămas tot mici, nu știu cum să vă spun. N-au avut nicio luptă, nici n-au urcat, nici nu s-au străduit mai mult, nici e mult de spus aici. Un mare psiholog Adler spune asta și insistați pe acest lucru și te dă exemple multe. Și cred că așa este, așa este și în privința creștină. Adică ai tot felul de neputință, de slăbiciuni cu care te naști. Ai marea șansă să poți, luptându-te împreună cu Dumnezeu, să fii mai puternic ca toți în privința aceea. De exemplu, te naști cu păcatul, cu pornirea, continuă spre desfrânare. Să presupunem că ești mai rău decât toți. Nu ești în stare să te abții ca te ție rușine de tine. Cu Doamne, mă, uite ce curat sunt, uite ce frumos se gândesc, uite ce frumos. Uite că dacă stau două nopți singur nu fac nicio prostie, dar eu dacă stau două nopți singur fac toate prostiile. Uite, vezi asta și le vezi toate acestea și încep lupta cu tine și lupta cu tine de ani de zile și împreună cu Dumnezeu și rugându-te și oferindu-te și apropiindu-te de biserică și ținând postul și toate acestea te vor ajuta să te schimbi și numai să devii poate mai puternic ca toți în lupta cu desfrânare. În orice te va atinge diavolul desfrânării, tu nu vei putea fi biruit că ești expert în domeniu. Ești expert, tu le-ai trăit toate, le-ai experimentat toate, ai văzut, nu mai ești ispitit de nimic, știi tu care-i povestea, lasă. Pe când celălalt care n-a avut aici ca și mai fi nevaccinat. Bine dacă aveți, sau cade mult mai ușor decât tine. Și poți deveni cel mai puternic în dimința asta. Dumnezeu îți dă șansa prin aceste lucruri așa zise moșteniri care zice, uite, mai eu sunt necăjit, aia toți sunt fericiți. Îți dă mare șansă dacă lupți să fii mai mare de tuturor în lupta aceasta și ajutătorul altora. Așa e și aici, în orice altceva, nu numai în partea asta duhovnicească. Dacă ar fi așa, e locat să ne spălăm pe cap, duș, baie, duminica sau în sărbătoare, nu putem zice, nu știu, dacă n-aș intra lucrurile astea așa de... Știți, după ce a venit Mântuitorul pe pământ, nu s-au mai ținut legile cele vechi ale vechiului Israel cu asprimea aceea cu care se țineau. Dumnezeu a desfăcut aceste opreli stricteți extraordinare. În primul rând, zilele de sărbătoare și zilele închinate lui Dumnezeu, cum e duminica, sunt zile cumva în care trebuie să ne închinăm mai mult Lui, să-i aducem Lui cinstire mai multe, în care să ne aducem aminte de necăjiți, de tristați, de săraci, de... Sunt zile cumva închinate Lui. Nu cred că se va supăra Dumnezeu că te-ai spălat în ziua aia de cap. Nu se va supăra. Nu e problema asta. Adică, n-are El Dumnezeu treabă cu tine că te-ai spălat sau că ai făcut o salată sau... Nu cred că... Problema e să dai ziua cea mai mult lui Dumnezeu. Să-L cinstești mai mult în ziua aia, să-ți aduci aminte mai mult de El, să citești în Scripturi, să mergi la spital în un bolnav, să-ți aduci aminte de cineva necăjit. Poți să stai toată ziua aia, să lucrezi, să faci nu știu ce mâncare pentru un om necăjit. Nu greșești cu nimic. Să zicem că tu toate zilele ești ocupat, n-ai timp. Și în ziua aia vrei tu să-i faci mâncare la un om, că e necăjit și e întristat și n-are pe nimeni. Nu ai cinstit ziua lui Dumnezeu că ai făcut asta. Vine nu în timpul liturghiei. Tot liturghia e liturghie de duminică și măcar atât. Dar, deci, înțelegeți ziua de cinstire la Dumnezeu. Și cum îl cinstești pe Dumnezeu decât iubi pe aproapele tău și făcându-i bine? Asta este. Deci faci faptul lui Dumnezeu care te-a îndemnat să le faci mai mult decât în celelalte zile.
și rugăciune și celelalte, le faci poate mai mult decât în celelalte zile. Și atunci că faci, tu că nu faci. Că 5 minute în plus te-ai făcut duș. Și lăsa de Dumnezeu treabă cu lucrul ăsta, adică ai făcut duș în ziua mea. Și? Adică ce cu asta? Gândiți așa mai duhovnicește, nu în literă. Gândiți-vă așa. Deci dacă e ziua lui Dumnezeu și El se bucură să facem cât mai multe fapte bune pentru El și de dragul Lui, care e treaba cu dușul, că nu prea o adică, da, ai fost murdar, spală-te. Cine a ucis un sfert din populația globului? Cuantă cine a ucis? Trebuie să ziceți că e Cain? Nu știu ce, cine înțeabă să mai întrebe. Cine? Uitați-mă, dar ce înseamnă un bețiv? Ce puteți spune despre un băiat care dă apă pe zilnic? Mulțumesc. E complicat. Acum sunt oameni care de mici, părinții, la orice masă, bem un pahar de vin, la masă de prânz, dea și copilul, bem și la masă de seară și e obișnuit așa. Și nu putem zice că e bețiv. Când aceasta devine o... Cum să zic... Nu numai un pahar și devine mai mult, aproape zilnic, mai multe pahare și la nu știu cât timp iar o beție și iară pahare multe și iară beții și iară și când nu poate să-și bea vinul zilnic și paharele lui zilnice face scandal și se supără și e în stare să dea și cu mama de pământ, atunci dai beții. Nu știu că dacă putem defini așa beția. Dar în general această dependență, neputința de a te lăsa, neputința, dacă de exemplu te... Dovadă foarte clară sunt posturile. Dacă omul post poate să-și vină în fire, adică peste săptămână, miercurea și vinerea, să nu bea. Iar după aceea în postul, să nu bea. Dacă poate face asta, nu îl bețim, n-are nicio problemă. Poate să bea după aia, două, pe zi, nu știu când, când vine binecuvântare, Doamne ajută. Dacă nu poate și zice, nu mai pot, domnule, o suică, atunci eu treabă pe el. Terminasem din 29-30 sâmbătă și duminică, costă 60 de lei, traseul apare pe afișul de afară de la intrare în bisericuță. Pentru scrieri, apelați la Alexandra și Oana Luca, pe care le-am tot arătat. Pe aici, da. Dacă oare știu pe unde e pelerinajul acesta? Știu pe unde e pelerinajul, pe unde se merge.
Există un mesaj foarte detaliat pe grupul
ăsta. E greu până intră oamenii de pas corp. Așa nu-i câștigi. Dacă Eva și Adam au avut foarte mulți copii, în atâtea sute de ani, copiii lui Adam și a Evei, cum au putut avea copii la rândul? Era convins să termine. Am spus că o să vă spune la el în detaliu. Detaliu. Dar, ca să nu înfetăm de sfârșit până atunci, deci au avut sute de copii, cu siguranță. Gemen, triplet, nu știu cum au avut, dar au avut sute de copii. 960 de ani. Și tradiție și au avut mulți, mulți fii și fiice, ne spune după aceea. Mulți. Ei, cum au avut între ei? Păi gândiți-vă, între timp, să știți că această lege care o simțim în inima noastră și în sângele nostru, că nu-i voie, cum să ai tu relații cu sora ta? Ceva de neînchipuit, nu? Deși acum se cam dezleagă aceste legi, pentru că păcatul ne cucerește cu totul. Sau cu copilul tău, sau ceva de neînchipuit. N-au fost la început. Dumnezeu a îngăduit aceasta încât, nu neapărat ei între ei frați, să zicem, dar să presupunem așa, copiii lui Set, să zicem, să ne gândim așa. Set, o să explic cum ajunge Set să aibă copii, dar să zicem așa, copiii lui Set, care e al treilea fiu al lui Adam și Eva, cu copiii lui Cain, sau alt fiu care a rămas, care s-a născut între timp, au bărgat și s-au mulțit de mărinoare și mărinoare și în continuare. Gândiți-vă că unii dintre ei, să zicem că nu Cain, nu Set, alții că au venit după aceea, ei încă se nășteau din Adam și din Eva și în timpul ăsta se născuseră mulți, eu știu, verișori de ai lor sau nu verișori, nepoți de ai lor, de ăsta care se nășteau din Adam și Eva, erau nepoți care se născuseră cu sute de ani înainte, probabil. Deci nepoțul tău era născut cu sute de ani înainte din Set, din... ceilalți copii al lui Adam, mulți alții care se născuseră în primele sute de ani, nu? Și tu care te-ai născut la anul 800 la vârsta Evei, aveai în spate nepoți de 600 de ani, nu? Și ăia între timp aveau copii. La început de tot, pur și simplu, au avut între ei relațiile acestea, între chiar și frate și soră. Asta a fost. Asta este îngăduită de Dumnezeu, chiar dacă mi se par nou groaznic. Dar aceste, așa zis, groaznic, e pus de Dumnezeu în inima noastră după aceea. A pus această lege, care ne este cumva clară acum și nu trecem peste ea. Dar la început a fost așa. Dar despre asta vorbim mai mult când ajungem acolo. Păi mult de spus și nu. Așa am câteva vorbe. Nu era socotit, ai fi păcat fiecare. Nu era socotit, ai fi păcat. Facel de copii între frații, dar aceeași problemă. Copiii lui Adam și a Evei, nu știu ce. O să vă imi spune asta, da.
Mie la ce l-a adus de Adam, de Abel, îl prezenta pe Hristos?
Este zici tare. Mielul acela adus de Adam, de Abel, ca așa a primat asta, reprezentat în Hristos? Da, într-un fel reprezentat pe Hristos. Într-un fel reprezentat pe Hristos și Abel îl închipuia pe Hristos în sine, deci el a fost chipul, primul chip al lui Hristos peste viață. Adevărat, el a fost primul chip al lui Hristos, despre asta să fie un alt, deci probabil din decembrie să ajungem la. El a fost primul chip al lui Hristos, în sensul că el era păstorul, primul păstor, așa cum Hristos va fi marele păstor și singurul păstor al sufletelor omenești, el a fost primul păstor și tot așa, din pismă, s-a gândit altcineva să-l ucidă din pismă. Și tot din pismă a fost ucis și Hristos, tot din invidie a fost ucis și Hristos. Da. Abel în sine închipea pe Hristos, mai mult decât că el închipea pe Hristos. Abel în sine. Așa. Cu nimic, de astfel de oameni. Părinte, cunosc două femei care au trăit toată viața singure, celibat în lume, cu voie sau fără de voie, Adela? E pe aici, pe undeva, de să-i răspunde. Așa, la bătrânețe au ajuns foarte rele, foarte egoiste, nu le mulțumește nimic și nu îi mulțumești cu nimic, pe astfel de oameni, părinte, eu nu vreau să trăiesc în lume singură, dar mi-e frică să nu ajung așa dacă voi trăi singură. Pot să ajung și eu așa? Da, oricine. Dar ce credeți? Chestia asta că, domnule, numai dacă rămâi singur, ajungi așa. Dar dacă ești căsătorit, ești o poamă bună și gustoasă. Fii zis că asta e o prostie. Știți bine ce se spune despre soacră, despre socrii, despre, adică, nu toate soacrele sunt pâinea lui Dumnezeu. Știți cât de rele pot fi femeile, bărbații la bătrânețe, Părintele Teofil spunea, bătrânii sunt mai răi ca tineri. Bătrânii sunt mai răi ca tineri. Adică tânărul nu are timp să-și acumule de răutate. El mai are și un lasă-l, mă, că merge și așa. Ai timp în viață. Îl mai lași pe la să trăiască, că am și eu timp să trăiesc. Pe când bătrânul, dacă își trăiește viața în răutate și în jidețe, zi de zi răutate, zi de zi. Și părintele spunea, Teofil, că ceea ce faci, te face. Adică tu zidești zi de zi răutate, dăm pâinea aia, dar nu e destul de prăjită, să fie mai prăjită. De ce scolă de la prăjită? Ieși afară, ce te bași, domnule? Eu trebuie să mă sui primul într-o nebuț și de ce scolă pe acolo? Ăștia sunt toate cărămiți care se adaugă peste răutatea ta altele și altele și ceea ce faci, te face. Tu zici, dar trebuie să fac așa pentru ca să-i învăț minte, domnule, că ăștia altfel nu știu ce. Și de fapt, tu făcând asta zicând demonstrativ, că nu sunt rău, dar zic, așa, așa. De fapt, te zidești rău, că ceea ce faci, te face. Ești rău de vii. Faci fapte rău de vii. Încercați, de exemplu, să fiți răutăcios. Zice, domne, din pedagogic o să fiu răutăcios. Mamele, observă asta cu copiii. Sunt răutăcioase sau certărețe sau răutăcioase, așa în vorbă, aspre, că, domne, trebuie să fiu ca altfel. Și de vii rea. Domne, dar poți să ieși rău de muși pe toată lumea. Nu că rea e bună și că zicea că numai formal, exterior, pedagogic, dar eu, în sfetul meu, de vii rea. Ceea ce faci, te face, să știți. Ăsta e adevărul. Părintele Teofil nu zicea o glumă. Și el nu o lua de la sine. O lua de la sine și cei mari. Și așa și aici. Bătrânețea poate să vină cu multă răutate. Nu trebuie să fie necăsătorită să. Din potrivă, eu am cunoscut nenumărate femei și bărbați care au trăit singuri, de exemplu, din obștea părintelui de la Ocna Mureș, părintele acela deosebit, despre care s-a scris o carte, Iubind ca Dumnezeu. Îmi scap acum numele. Nu știți. Sau Urna Sibiu. Urna Sibiu. Miră Mihailescu. Un părinte deosebit care a trăit în lume, a fost mirean cu familie, dar după aceea a încercat să zidească acolo un om la Sibiu, cum se pare. A încercat să facă acolo o biserică într-un orășel mic. A încercat să facă lucruri pe care nu le fac alții în orașe mari și în mijlocul mănăstirilor. Sau o steniți să facă lucruri mari acolo. Adică
El a citit, domnule, a citit el exemplu, să zicem, la rugăciune de la utrenie, că cu de cu noapte am venit la tine, Doamne, și ce atâta, cum cu de cu noapte, că noi facem de la 9. De noapte mânecăm la tine, Doamne, și a început să ne fie, dar seamnă să facem de cu noapte. Și vede de la 5, făcea utrenie și se strugea de unul singur. Și a încercat să aduc oameni în jurul lui și iubea foarte multe oameni. Și a făcut în jurul lui 800 de oameni. Mulți erau văduve, amărâte, femei necăjite, unele nu s-au mai căsătorit niciodată. Cum sunt astea femei? Și atâția bărbați. Și erau și bărbați mulți. Și a făcut 800, biruia orice mănăstire. Deci erau atât de rânduite, atât de cuminți, atât de atente, atât de am, după ce a murit dânsul, a venit câteva și s-a spovedit și aici. Și pentru unele au fost bolnave, erau bolnave, veneau la oncologie aici și cumva ne-am strâmbit să le găzduim și le-am cunoscut. Am văzut maici de o răutate și de o lupte mușcau și erau aspre și neîndurătoare și tot timpul moralizatoare. Aceste femei erau fiinea lui Dumnezeu. Și erau necăstorite. Nu știu unde e ideea asta, nu te-ai căsătorit, te faci fată rea de rea. Și nu e adevărat. Te faci cum vrei tu să te faci. Nu? Că, probabil că și luptele și nemulțumirile și judecățile celorlalți te poți face să fii mai rătăcioși, mai învârtoșat și mai retras în tine și să muși tu, că toți zicea și nu v-ați mai căsătorit, nu v-ați mai căsătorit. Și zici și tu câteva, te faci și tu rău până la urmă. Și tot felul de, sau tot felul de bărbați care ești necăstorită toată ziua și ce n-ar de seară și trebuie să fii rea ca să-i scapi de ăștia, nu? Trebuie să faci urât. Și te faci numai și tu rea, devii rău tăcioasă, zici că toată lumea e așa, toți vor numai asta, toți vor numai aia și te faci, te înrăiești. Dar asta nu înseamnă că fata, dacă nu se căsătorește, e rea de tună și restul toți bun și frumos. Nu e adevărat. Ceea ce faci, te faci. Adică poți să fii căsătorit și să devii de o răutate incredibilă și să fii o soacră de aia cu amă acră de nu vrea să te vadă nimeni și ei nu mai moară odată, nu mai moară. Adică, sau socul nu-i place nimic, nu-i, totul-i tună, totul-i fulge, numai mânii, numai scandalul, numai supărări, numai el să zică, cum zice el, mă vezi pe mine, bă, prostule, și chestii genul ăsta, cum auziți. Poți să fii și bărbat și femeie, nu-i femeia mai rea cu ieșirea ei. Ea pare uneori că e mai aspră sau mai rea, pentru că ea, fiind atentă la lucruri mici, detalii și fiind femeie prin fire, e atentă la lucruri mici. Da, te atinge în tot felul de lucruri mici, așa. Pe că bărbatul nu prea vede astea mici, dar el le vede pe alea mari și acolo se face probleme. Părinte, este îngăduită căsătoria dintre un creștin stil vechi și unul pe stil nou? Da! Este îngăduită și nu este nicio problemă. Aici nu e vorba de erezii, de greșeli, că cei pe stil vechi trăiesc în erezia nu știu care și pe stil nou nu sunt în erezie. Nu. Aici e vorba de o ruptură, de o schismă în mijlocul bisericii, pentru că unii au zis ținem calendarul vechi și unii au zis ținem calendarul nou. Și cei pe stil vechi n-au nicio erezie. Cel mult am putea zice o neascultare față de ierarhia vremii. Dar și cei de pe stil vechi din țara noastră, de exemplu, în timp s-au afiliat la Biserica Rusă, ei sunt sub ordinea Bisericii Ruse și un rus, dacă vine se căsătorește cu o româncă, nu e nicio problemă. Ce, e eretic rusul? E ortodox. Și așa și cei de pe stil vechi de la noi în țară se căsătoresc și nu e nicio problemă asta. Înțelegeți? Nu e nicio problemă. Nu este. Acum se înțeleagă ei între ei, nu se cerută toată ziua. Cum să privim dovezile oamenilor de știință despre evoluția oamenilor, despre mulțimea de hominizi care au dus la Homo sapiens, de mult despre și tot vorbim de mulțime despre asta, nu știu când. Dacă intrăm în chestiile astea, nu mai ieșim vreo două zile. Deci, o să răspundem la asta, dar nu mult discuții despre asta și cei ce vreți să citiți puțin mai mult și să nu izbească noi să insistăm acum, citiți cartea Părintelui Serafin Roz, și să vedeți numai acolo, la Părintele Serafinos, deși cartea creierea, despre crearea omului, dar numai acolo o să vedeți câte minciuni și câte exagerări s-au făcut numai ca să dovedească, uite, asta e veriga lipsă, uite, gata, am găsit-o. De-aia oricum ei caută și acum veriga lipsă, că tot n-au găsit-o. Știți? Adică tot au zis, asta e, aia e la altă, n-au pot, nu știți nicio privință că au văzut, că se cam exagerează. Că se poate să nu fie așa, Și, dar nu numai acestea. Mare germani, luterani germani, creștini luterani germani, au, dar trebuie să știm germani, ca să sunt și traduse, mai ales pe internet, puteți găsi nenumărate cărți de științe, pe aceste care, care lovesc în teoriile științifice evoluționiste, care sunt privite așa, imbatabile, gata, am hotărât, Nu chiar așa. Și dovedesc cu alte texte și cu alte dovezi că sunt multe minciuni. Și că de la un dinte s-a plecat și a zis, uite, ăsta e hominidul nu știu care. Și a construit în jurul dintelui cum se face ca un dinozaur. De la o falcă faci tot dinozaurul. Cam cum crezi tu că arăta dinozaurul? Și tot faci, tot faci, iese dinozaurul tot. Așa s-a plecat de multe ori aceștia așa zis hominizi și... O să vedeți acolo și la veterani germani și la americani, și americani au foarte mulți creaționiști și foarte bine documentați la anumite universități chiar, care se declară în principiu creaționiste, și, dar și Părintele Serafin Oscar, cumva el extrage de la toți și spune, păcat că el extrage numai până în anii 80. Adică n-a avut timp, a murit. Dar se va găsi și cred că se vor găsi oameni care vor aduce și vor pune cap la cap și dovezile care au venit după anii 80, care sunt foarte multe. Și foarte multe dovezi vin din biochimie. Mult mai multe dovezi și din chimia microscopică, dar care ține de biochimie, până la urmă, și chimia moleculară. Și de acolo vin dovezi mult mai puternice și de neexplicat pentru evoluționiști. Dar despre asta e unul de spus acum. Și nu știu eu să spun. Dacă s-a demonstrat, dar oricum nu are dovezi imbatabile încât să zică cineva, domne, gata, e dovedit. Are și contraargumente foarte puternice, are și dovezi contrare cu totul, are și... sunt multe mari, dar să știți că cred că una dintre loviturile mari, dar Dumnezeu nu stă de... Nu stă Dumnezeu, nu-i fricos și zice, cum, ce dovezi să mai aduc să-i... Nu stă de chestii astea, dar oricum... Una dintre mari lovituri pe care le vor primi mulți dintre cei care cu multă liniște susțin evoluționismul vor veni din biochimie. Încă de acum sunt teorii care deja s-au acreditat care spun că nu se poate coborâ o anumită structură moleculară sub un anumit nivel. Mai jos de atât nu se poate viață și nici nu se putea structura viața până la nivelul ăla. Dacă, de exemplu, e ca și cum ai zice că din domne, ceasul ăsta s-a format așa. Prima dată a apărut o rotiță. Se mergea singur așa. Și a apărut o altă rotiță. Așa cum e sistemul, să zicem, al ceasului, care trebuia să apară totodată ca să funcționeze, cel puțin structura principală a lui, și nu se poate că ceasul a apărut așa încetul cu încetul, așa sunt la nivelul molecular niște complexități, un nivel de complexitate a celulei, sub care nu se poate. Deci nu se poate structura singur sau deveni complex, așa brusc. Trebuia să apare mai multe dintr-o dată și toate perfect coagulate încât să apară tipul ăla complex molecular de care susține viața. Și nu se poate așa ceva. Și acestea dovedesc foarte clar că nu este o evoluție la nivelul acela. Și că a fost dat de cineva, cumva, nu știm cum. Este cu neputință de explicat. Dar despre asta cred că m-aș bucura să chemăm oameni care să fie în stare să vorbească mai bine ca mine. Părintele Arsenie Babacioc, unii recunosc că se trag de maimuță, dar maimuțele nu îi recunosc. Părintele Savatie, unii seamănă cu maimuțele. Este o poezie frumoasă scrisă de cineva, că cumva a pus în gura maimuțelor poezia și ele zic că au zis că acești oameni se compară cu noi. Zic că din noi te trag, dar noi nu vrem să ne suportim că acești oameni sunt urmașii noștri pentru că ei își omoară copiii. Noi nu facem asta. Ei fug când știți ca la gorile, dacă e atacat grupul de gorile, iese gorila toată, se bate până la moarte cu cine vine acolo. Nu lasă copiii și fuge razna. Și gorilele zic, dar noi nu cum. Adică noi suntem strămoși și strămoși, nu, și tot, uite, ești bețit, ca prin șanță, noi nici nu ne atingem, noi nu facem aia, nu? Și toate, este o poezie foarte frumoasă în privința asta. În sensul ăsta aici, probabil Părintele Arsenie Babacioc, că dar mai multe nu ne recunosc. În sensul că suntem la o măsură de decădere sufletească, majoritatea, pe care mai multe lor ar fi rușine. Dacă aveți o întrebare... Data viitoare, dacă ajută Dumnezeu, o să mai vorbim și despre asta, despre faptul că Dumnezeu, iată, prețuiește foarte mult corectitudinea și atenția la El, că Dumnezeu vrea un timp dăruit Lui, că de fapt asta e, că Dumnezeu vrea să aduce aminte de El. Și dacă citiți Vechiul Testament și vedeți în poporul evreu, că din primele lucruri pe care Dumnezeu le-a dat, a zis să fie o zi de cinstire a Lui Dumnezeu, adică, și nu zice din când în când că vă aduceți aminte. Nu! O zi de cinstire în săptămână, una din șapte, să vă aduceți aminte de Dumnezeu.
stați sau aduceți aminte de Dumnezeu. După aceea zice, în anii de atâtea ori să vă aduceți aminte și așa, și așa, și așa. În pustie când mergeau, zice, faceți șerfenii cu acela, ca și aduc aminte de mine când vor trece pe ei, să zică, iată, aici a făcut Dumnezeu minune mare. Nu avea Dumnezeu nevoie de propagandă, de publicitate. Nu era nevoie de Dumnezeu. Era vorba că Dumnezeu, omul are nevoie de această aducere aminte. Și Dumnezeu l-a ajutat să-și zidească această aducere aminte neîncetat. Prin anumite zile închinate lui, prin anumite ore pe care Dumnezeu să-i aduce lui Dumnezeu. În sensul, e ca și mai zice, sufletul tău are nevoie, dar tu nu-ți dai seama. Nu-ți dai seama, ți se pare ție că Dumnezeu are moftul și trebuie. Nu-i trebuie. Îi trebuie sufletul tău. Trupul tău se hrănește cu mâncare, cu aer, cu apă, dar sufletul tău se rănește cu Dumnezeu. Fără Dumnezeu se face praf și pulbere. Tu nu-ți dai seama. Am ajuns așa de bolnav încât zice, de la ce nevoie am? Ai, dar nu-ți dai tu seama acum. Ești ca un bolnav care nu mai vrea să mănânce nimic și zici, dar nu am nevoie, dar nu simt nevoie, dar nu-mi trebuie. Și medicii zic, mănâncă, mănâncă, dați transfuzii. Faceți tot ce puteți, nu-ți dă seama. Trebuie să mănânce, pentru că altfel a murit. Așa face Dumnezeu. Vine și zice, ține odată săptămână măcar. Fă așa, 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 așa. Aduce aminte când treci pe aici, ia te jertfești cu acesta. Aduce aminte când toate acestea cumva să-i dea hrană sufletului. Ca să nu moară sufletul care este nemuritor. Iar trupul este muritor și dai și lui la vreme cuvenită, dar sufletul este nemuritor. Sufletul este nemuritor. Și atunci, despre asta să vorbim că Dumnezeu are nevoie și dorește această atenție din vreme în vreme, dacă s-ar putea neîncetată cât de puțin din fiecare clipă să dai și lui Dumnezeu. Și după aceea că contează cu ce inimă dai și ce dai lui Dumnezeu. Adică totuși contează cu ce inimă dai lui Dumnezeu. Și că lui Dumnezeu nu-i dai resturile. Adică degeaba îi dai dacă îi dai resturi. Nu știu dacă degeaba, că nu l-au prigonit pe Cain, nu l-au blestemat, nu. Din posibil, probabil că virgulă Cain urma să se întrețească în timp, urma să văzându-l pe Abel. Că de-aia s-a și uitat cu dragoste la Abel și s-a plecat de jertfa lui ca să-l învețe pe Cain să fie și el așa, să încerce și el. Nu ca să-l întărâte pe Abel, pe Cain. De asta, deci nu s-a supărat neapărat, dar nu era un stadiu bun. Bine, faci asta, dar nu fă oricum. Așa și noi. Primul lucru, începem să venim la biserică, începem să dăm lui Dumnezeu 15 minute seara, 15 minute dimineața, puțin în cursul zilei, e primul pas. După aia să vedem cum îi dăm acesta, cum, ce fel îi dăm lui Dumnezeu aceste lucruri. Nu numai să-i dăm, că trebuie să-i dăm. Adică asta ar trebui să fie al doilea pas. Cei mai mulți dintre noi am făcut primul pas. Al doilea pas e mai... Adică ce fel de rugăciune de Dumnezeu, cum ne raportăm la Dumnezeu. Deși Dumnezeu ne dă mai bine să dai decât să nu dai și în timp Dumnezeu, rugându-L pe El, te va învăța. Și prin a vedea pe alți oameni cum fac și ce fac și să nu-i pismuiești, să nu-i invidiezi, să nu faci tu ca și Cain și prin taina Lui, nu știu, prin boli, prin cauze, pe cele mai multe ori, prin acestea învățăm să ne rugăm cu toate sufletul și cu toate inimile. Știți? Da. Deci am văzut.